Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Dacă stau și mă uit puțin mai de aproape și aș avea sfântul obicei de a cădea puțin pe gânduri, stau să mă întreb dacă eu am venit aici să vă slujesc vouă sau cumva voi mi-ați slujit mie. Nu știu ce să spun, dar simt în sufletul meu că Domnul m-a chemat în locul acesta să mă învețe niște lucruri care nu mă putea învăța în altă parte. Așa este în viață, de altfel. La un moment dat îi spune lui Ieremia, mergi în casa olarului că am să spun ceva. Dar el putea să spună, Doamne, spune-mi aici, de ce trebuie să merg acolo? Nu, dacă spun aici, nu înțelegi. Vin un coace cu mine la locul potrivit în contextul acesta. Uite-te acolo la omul acesta. Ia vezi ce face omul ăsta acolo. Bun. Când se uite Ieremia, vede un olar care a luat o bucată de lut, îl modelează, încearcă să facă un vas din el, dar nu reușește. Atunci adună pământul la loc și în loc să înjure sau să blesteme și să îl arunce, în loc să facă așa, îl strânge din nou și îl așează pe roata olarului și scoate din el un vas prețios ales și îi spune profetului, așa pot să fac cu fiecare dintre voi, așa pot să fac cu fiecare viață eșuată, cu fiecare om căzut sau respins de oameni, așa pot să fac. În loc să-l arunc la groapa de gunoi cu mânie, îl voi lua din nou, îl voi așeza din nou pe roata olarului, voi lucra cu mâinile mele asupra vieții lui și voi face din ceea ce a fost un eșec, îl voi transforma într-o capodoperă pe care numai Dumnezeu ar putea o face. El are arta aceasta de a lua chiar greșelile noastre, păcatele noastre din viață. Uneori odioase, monstruoase lucruri pe care ne e greu să ne uităm în urmă ce s-a întâmplat. Du lucrul acesta la Dumnezeu, oricât de urât și de groaznic ar fi, încredințează-i lui povara ta. Cred că am discutat cu mai mulți prieteni aici, chiar la venirea din Germania, când am zburat din Frankfurt, după 20 și ceva de minute, comandantul avionului a vorbit cu o voce tulburată, teribil de tulburată, și ne-a spus că avem o defecțiune la bord suficient de gravă ca să trebuiască să coborâm pe primul aeroport, dacă va fi posibil. În clipa următoare am văzut cum toată lumea în avion a început să-și muște unghiile, parcă s-au înțeles între ei, oamenii de nerv, de stres, își mușcau unghiile. O doamnă pe partea cealaltă avea fața galbenă și barba verde sau albastră. Stewardesa care trebuia să ridice moralul oamenilor era ea însăși demoralizată teribil. Eram acolo cu o carte în mână, citeam și subliniam, cred că mă gândeam la voi. Și mă pregăteam pentru venirea de aici, când am simțit că inima mi-a luat-o puțin la fugă. Și m-am adresat inimii mele și am spus, nu ai voie să bați mai repede. N-ai voie să bați decât normal. Nu ai voie să crezi în cuvintele capitanului acestui avion, mai mult decât crezi în cuvintele lui Dumnezeu, care a spus 10.000 să cadă la dreapta și 1.000 la stânga și tu vei ajunge în picioare. Tu vei ajunge la destinație. Tu vei scăpa. Nu ai voie să crezi cuvintele omului acestuia mai mult decât crezi cuvintele lui Dumnezeu. Am avut o aterizare, aș spune, forțată pe aeroportul München. A fost o pistă lungă. A reușit să oprească aparatul chiar în capăt de tot. Am intrat cu o viteză teribilă. Niciodată n-am văzut pământul la viteza aceasta care am văzut-o acum. Dumnezeu ne-a ajutat și s-a oprit totul în ordine. La capăt de drum, comandantul navei a încercat manșa să vadă dacă flapurile care trebuiau să frâneze în aer se deschid. Jumate s-au deschis și jumătate nu. Atât ar fi trebuit ca la viteza aceea groaznică să încerce să redeschide toate. Erau doar pe o parte, ar fi întors avionul în aer ca pe o jucărie și probabil că acum unii dintre voi ați fi fost în altă parte și de asemenea eu aș fi fost în altă parte. Dar vreau să spun că Dumnezeu poate face din ceea ce pare un eșec, din ceea ce poate părea o nenorocire, chiar dacă viața noastră oameni de credință, Finuie de 7 ori a căzut, așa scrie în Biblie. Dacă ar cădea cel neprihănit de 7 ori, pe cei neprihăniți cad, eu am știut că la noi la biserică cei neprihăniți nu mai cad. Cum a căzut unul, gata, îl împușcăm imediat pentru că a căzut. Nu mă, stai puțin, a căzut prima dată, ai răbdare, mare de 6 ori omul de căzut. După ce o cădea a 7-a oară, a 7-a oară îl va ridica Dumnezeu în picioare, nu tu? Pavel spune, dacă ar cădea sau stă în picioare, nu e treaba ta să bârfești pe la colțuri, să zici... E treaba lui Dumnezeu dacă stă în picioare sau cade, fiindcă e robul lui, nu e robul tău. De aceea, iubiți frați, Iisus adresează această parabolă dramatică omului acestuia care nu știa cine e aproapele lui. Nu știa cum să se comporte cu aproapele lui. Pilda aceasta este o adâncă mustrare și o trezire pentru noi toți ca să reevaluăm propria viață. Să reevaluăm familia noastră, biserica unde suntem, lumea în care trăim, să privim cu alți ochi. Asta este tot. După ce spune parabola aceasta atât de mișcătoare și în centrul ei se găsește dinamita, elementul care avea menirea să spulbere, să spargă carapacea acestui suflet care se gândea numai la el și vrea să-mi apuce chiar și viața veșnică, să moștenească acolo, să-i dea pe ceilalți la o parte ca să fie sigur că a rămas lui de ajuns. După ce în pilda aceasta, el spune despre samariteanul care se apleacă și care îl duce la Han și plătește pentru el și promite în contul lui când mă întorc înapoi, adică la a doua venire, o să am grijă să-ți răsplătesc pentru tot ce ai făcut, pentru cel căzut între tâlhari. Am să te întreb cum te-ai purtat cu omul acesta. Am să te întreb ce cuvinte ai spus. Am să te întreb... Dacă îmi va spune că te-ai ridicat și l-ai bătut, că așa scrie despre un frate în Biblie, deci începe să bată pe tovarășii lui când s-a văzut acum, acolo începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Dacă o să-mi spună că l-ai bătut, să vedem ce se întâmplă. Mi-e teamă să nu-ți plătesc datoria înapoi cu dobândă, că așa se întâmplă, trebuie făcut lucrul acesta. Dacă îmi va spune că te-ai purtat cu el așa cum am purtat eu cu el, atunci voi avea grijă să-ți răsplătesc. Am consiliat o tânără care avea o gravă depresie și prelungită pe ani de zile. O adâncă, o teribilă depresie care a ruinat-o fizic. M-a refuzat la început, n-a vrut să discute cu mine, dar încet, încet ne-am împrietenit. Ne-am împrietenit până acolo că în fiecare zi la prânz, când luam masa de prânz, mergeam în vizită la ea. Când am mers la prânz odată, mi-a spus, știu toată predica de aseară pe care ai predicat-o. Am predicat 10 zile într-un cort. Ia spune-mi predica de aseară. Mi-a spus tot pe din afară, dar de unde știi că nu ai fost acolo? Am o prietenă care am pus-o acolo la cort să pornească telefonul și am ascultat toată predica pe telefonul meu. Am pus-o să mă sune, am ascultat toată predica pe telefon. La plecare de acolo, după ce am rămas 10 zile în locul acela, am vrut să înălțăm rugăciunea de la revedere. Dar ea parcă vroia să spună ceva, parcă se frământa și mama ei a cunoscut-o imediat și i-a spus, uite, dacă vrei să discuți ceva cu fratele Nicu, puteți să mergeți acolo să discutați, noi o să ieșim afară și spune-i ce vrei să-i spui. Și dânsa, nu acest lucru era la mijloc, ci părea că nu are loc. Și a spus, vorbește, spune tare, spune despre ce e vorba. În casă era toată familia, tot neamul ei. Toți veniseră să sărbătorească refacerea ei psihică, sufletească. Atunci ea îmi spune, spune-le, matale, la oamenii ăștia. Când a zis oamenii ăștia, s-a referit la toată familia ei. Frați, cumnați, rude, nepoți, toată lumea era acolo. Spune-le, matale, la oamenii ăștia să se poarte cu mine așa cum te-ai purtat, matale. Asta e problema. M-am întors la această largă familie care era acolo și am zis, mă, dacă aud că nu v-ați purtat cu fata aceasta, cum m-am purtat eu, când vin înapoi vă badă, vă omor. Dacă însă o să-mi spună fata asta că v-ați purtat cu ea cum m-am purtat eu, vă aduc ceva din America. Acesta a fost ultimul nostru tablou, întâlnirea noastră. Aproapele tău? Nu este important cine este aproapele tău, spune Iisus. Vrea să știe cine e aproapele lui, cine e prietenul meu, cine ține la mine, cine mă apreciază pe mine. Omul acela are în centru gândirii lui eul lui. Știți unde ajunge omul acela? În depresie. Iisus spune, nu este important cine este aproapele tău, cine este prietenul tău, cine e fratele tău, cine te apreciază pe tine. Important este al cui prieten ești tu, cu cine ești tu prietenul. Dacă tu ești prieten cu adevărat, important este dacă tu iubești pe cel din fața ta, dacă tu îl apreciezi, dacă tu te dovedești a fi aproapele celui care este înaintea ta. Va fi greu să faci din altul aproapele tău, nici nu te-a însărcinat Dumnezeu cu așa ceva. Ești chemat de Dumnezeu să faci din tine aproapele celui care este în fața ta. Așadar, îl întreabă Mântuitorul pe omul acesta, care dintre acești trei, adică preotul, levitul și samariteanul, care din acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Mântuitorul nu răspunde la întrebarea pe care o adresezi tu, ci răspunde la întrebarea care știe că ai nevoie să primești răspuns la ea. Deci nu fi dezamăgit dacă în loc să primești răspuns la întrebarea ta, te pomenești cu o altă întrebare din partea lui. El nu-ți dă ce cere, el îți dă ce trebuie. Lucru de care ai nevoie și trebuință, omul acesta avea trebuință nu să știe cine e vrednic de iubit, cine e vrednic de ajutat, cine corespunde ideii de aproapele meu. Omul acesta avea trebuință să se uite la propria lui viață, să înțeleagă dacă el, într-adevăr, este aproapele cuiva și trăiește în acest fel. Cine ți se pare, spune Iisus, că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Răspunsul a fost scurt și direct, dovadă că multe lucruri despre care vorbim noi aici, că nu înțeleg, că nu știu, că aș vrea să studiez, că multe din acestea știm deja. Le știm. O domniță îmi spune, vrei să stai de vorbă cu mine? Odată foarte provocator și aspre am spus, nu domniță, nu vreau să vorbesc cu tine, fiindcă tot ce aș vorbi eu cu tine, tu poți să predici de la învol la alții, deci tu știi pe din afară. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Nu ai trebuință să mai auzi de la mine. Și dacă nu te-ai supus la ce scrie în Scriptură, cum o să te supui unui bietu om ca mine? Cum o să primești de la mine ceea ce ai refuzat să primești de la Dumnezeu din cer? Aici, Mântuitorul îl confruntă pe omul acesta cu imaginea proprie și îi spune, care ți se pare? El răspunde foarte pe scurt, foarte repede, cel ce și-a făcut milă cu el, foarte direct la subiect. N-a avut nevoie să-i dea Iisus vreo apocalipsă, vreo revelație în domeniu. A știut să răspundă pe loc. Învățătorul legii avea de la Duhul Sfânt iluminarea necesară să poată trăi, dar s-a făcut că nu înțelege, s-a făcut că nu știe, s-a făcut că nu pricepe. În detrimentul lui, nu înșel pe nimeni, nu păgubești pe nimeni, nu minți pe nimeni, decât pe tine însuți te lovești când te prefaci că nu știi și nu înțelegi cerința lui Dumnezeu. Dacă Iisus ar sta de vorbă cu tine, surprinzător, ai descoperit că știai de nota 10. Cu alte cuvinte, problema lui nu era de a ști ce să facă. Ți s-a arătat, omule, ce este. Bine, știe aceste lucruri. Problema lui era alta. Prejudecățile lui, denominaționale și naționale și de templu și de toate cele prin care trecuse, prejudecățile lui îl împiedicau să vadă Evanghelia și lumina care strălucește de la Dumnezeu pe calea fiecăruia. Acum am o întrebare. Fiecare suntem chemați să fim aproapele, să fim aproapele. Nu știu dacă soția mea sau copiii mei sau voi sau lumea întreagă vor sau aleg să-mi fie mie aproapele. Sunt foarte mângâiat sufletește dacă cineva vrea să fie aproapele meu. Extraordinar. Dar nu aceasta e problema vieții mele. Dacă m-aș uita după așa ceva, mă îmbolnăvesc. Nu este cazul. Eu voi căuta și mă voi ruga la Dumnezeu cum pot să fiu eu la rândul meu aproapele cuiva care vrea sau nu vrea să-mi fie aproapele. Nu aceasta e problema. Care este cel din tâi? Cel din tâi? Cea din tâi persoană căruia tu ești chemat să-i fie aproapele? Oricine, spune cineva. Oricine. Numai că eu nu am întrebat care sunt persoanele care se califică pentru a fi tu aproapele lor. Adică trebuie să fie aproapele la oricui. Cine a răspuns la această întrebare, aici, a avut ușa deschisă toată viața, pentru toată lumea. I-am spus astăzi pe drum, zic, de fapt tu nu aveai curte, tu aveai un bulevard pentru că lumea defila prin curtea asta zi și noapte. Tu ai dormit în piață, ai locuit în piață literalmente până când te-ai mutat de acolo. Oricine este aproapele meu, dar eu v-am întrebat cine este cel din tâi dintre toți aceștia care trebuie, căruia eu trebuie să-i fiu aproapele. Cel din tâi, cel care are cea mai mare trebuință. Dar te rog, pune degetul și spunem deschis direct, uite, această categorie sau această persoană este cel din tâi sau cea din tâi care se califică pentru a-i fi eu aproapele, soțul sau soția. Continuați să luptați. Rugați-vă la Dumnezeu. Eu când voi mă întrebați ceva, îmi iau clipa asta fulgerătoare. Doamne, ajută-mă. Nu contează că nu trebuie să dau răspuns la întrebare, ci acel răspuns pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cel care mă întreabă. Vrăjmașul trebuie să-mi fie cel din tâi aproapele. Cel care are nevoie. N-ai cum să iubești pe aproapele tău dacă nu te iubești și te respecti pe tine. Fiul lui Dumnezeu a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cel din tâi aproape al tău, pentru care ai cea din tâi dintre datorii, pentru care ai să răspunzi cel din tâi înaintea lui Dumnezeu, este templul Duhului Sfânt care ți-a fost dăruit, adică propria ta ființă. Către el ai cea din tâi datorie. Apoi pe locul de urmează către familie. Cum voi iubi familia mea dacă eu nu am respect pentru mine? Cum am să slujesc copiilor mei sau soției mele? După care model? Cum am să iubesc pe cel de lângă mine ca pe mine însumi, nu? Dar pe mine însumi mă disprețuiesc, mă alerg, mă otrăvesc, mă asta și dar pe ceilalți iubesc extraordinar de mult. Nu. Nu este atât. Fiul lui Dumnezeu a spus că este o corelație, o împletire între aceste lucruri. N-ai să poți să iubești pe cineva, oricât ai pretinde sau îi pare că faci lucrul acesta. N-ai cum să iubești pe cineva altfel de cum te iubești pe tine însuți. Și aș vrea să luăm câteva detalii în calcul. Dacă ai împrumutat, să zicem, calul vecinului, ai împrumutat calul vecinului sau l-ai închiriat, să zicem, și lucrezi cu el și vine seara vecinul să ia calul și tu îi plătești că ți-a dat calul de a-i lucrat cu el o zi întreagă, vine seara să ia calul. Când vine seara să-l ia de la tine, îl găsește cotonogit, bătut omorât, flămând, plin de spume, săracul tremură, nu poate să mai stea în picioare, în așa hal l-ai muncit. Când vine seara să ia calul vecinul, te găsește râzând că i-ai dat țuică să bea la cal și acum calul nu poate să stea în picioare, să-mi pleticește săracul și cade de casă, cade de garduri, cade de pereți. Vecinul care ți-a împrumutat calul, îl găsește îmbătat de tine. Vă rog să vă gândiți puțin, dacă ai avut atâta respect și atâta dragoste pentru cineva și i-ai dat calul tău, nu? Și îl găsești batjocorit în felul ăsta. Cam care ar fi părerea ta despre omul acesta? Ce ar vorbi despre omul ăsta care ți-a bătut calul în așa hal? Care ți-a otrăvit calul? Care ți l-a îmbătat? Care ți l-a chinuit în felul ăsta, l-a ținut în cele mai groaznice condiții. Ce părere ai avea despre omul care ți-a chinuit animalul în felul acesta? Omul acela fără suflet. Oare nu facem la fel cu corpurile noastre? În 1 Corinteni, capitolul 6, cred că e versetul 20, Sfânta Scriptură spune, dumneavoastră nu sunteți ai dumneavoastră. Scrie acolo, voi nu sunteți ai voștri. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri. N-ai voie să tratezi ce nu e al tău ca și când ar fi al tău lucru de care vrei să-ți bați joc. Nu poți să faci așa, nu este al tău, nu e lucrul tău. Dacă cineva îți dă mașina. Am încredințat unui prieten mașina și a plecat, a mers vreo 600 de kilometri cu ea. Nu e nicio problemă. În America, drumuri foarte lungi, deși sunt bune. Sunt mașini foarte bune. Când a venit înapoi omul meu din călătoria unde a fost, m-a sunat și mi-a spus că mi-a lăsat mașina în parcare. Și găsesc cheile acolo și pot să o iau, îmi mulțumește foarte mult, totul e în ordine. M-am dus în parcarea respectivă, am luat cheia de unde era, Am pus-o în contact, am pornit mașina. Cum am pornit mașina? Întrucât am foarte serioasă ureche muzicală la motoare, am auzit o muzică ciudată și bolnavă la motorul meu 5 în linie diesel, care l-aveam atunci. Am auzit un zgomot de oală spartă. Am zis, nu se poate. Am tras capota, nu suna deloc ca motorul meu. Când am tras capota, arunca ulei din el. În toate părțile. Am zis, trebuie să ajung până acasă. M-am grăbit să ajung până acasă cu uleiul care era motor. Arunca tot afară din el. Motorul era ars, era distrus. Garnitura distrusă, segmenții, pistoanele, interiorul. Amânat-o, omul ăsta de a spart-o pur și simplu. Dar știți ce făcuse? O spălase exterior, așa lucea, mi-a lăsat în parcare, zice că e scoasă din cutie. Nu l-am întrebat, nu l-am acuzat, nu l-am chinuit, de niciun fel. Dacă respectul tău pentru Dumnezeu ți-a îngăduit să te porți așa, dacă n-ai avut tu teamă sau respect pentru Dumnezeu în a trata obiectul aproape lui tău în acest fel, ce sens are să te pun eu la colț, să te întreb sau știu ce s-a întâmplat, cunosc lucrul acesta. Dar, iubiții mei, vreau să vă spun că va veni ziua în care Dumnezeu ne va întreba totuși despre acest templu al Duhului Sfânt, cum l-am tratat și ce am făcut cu el. Va veni vremea. Când mintea este atât de tulburată și este biciuită zi și noapte, nu e lăsată să se odihnească, nu ne va întreba Dumnezeu despre templul acesta unde trebuie să locuiască Duhul Sfânt să ne inspire cântări de laudă noaptea, scriem psalmi, gânduri înalte despre Dumnezeu. Când corpul acesta se duce în pământ din mâna noastră și din vina noastră cu 10, cu 20 de ani mai devreme, când trăim pe pământul acesta bolnav și chinuiți din vina noastră, nu vorbesc despre cel care s-a îmbolnăvit ca Iov, ci vorbesc despre cel care se îmbolnăvește singur, de bunăvoie. Când se întâmplă aceste lucruri, nu ne va întreba oare Dumnezeu ce ai făcut cu templul meu care ți l-am dat? Cel din tâi, aproape, cel întâi căruia tu trebuie să-i fii aproapele, este propria ta ființă. Ai mare grijă cum respecti acest templu al Duhului Sfânt, că tu nu ești al tău. Tu ai fost cumpărat cu un preț, scrie acolo? Proslăvește pe Dumnezeu în templul acesta pe care El ți l-a dat. Apoi, care ar fi al doilea aproape? Cine este aproapele meu? Familia. În 1 Epistolă către Timotei, capitolul 5, versetul 8. Biblia spune, dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui, omul acela s-a lepădat de credință și a ajuns mai rău decât un păgân. Așa scrie Biblia. Aveți Biblia acasă, deschideți 1 Timotei 5 cu 8. Citiți acest verset. Ce însemnează dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui? Însemnează să faci pentru alți oameni sau să faci pentru biserică, sau să faci pentru lumea care te înconjoară, ceea ce nu faci pentru familia ta. Să te poți arăta în afară, ce generos ești, ce amabil ești cu toată lumea, iar cu cei din casa ta să fii departe. Să vii la biserica aici și să te porți așa de frumos încât să spună oamenii despre tine, vai, omul ăsta e ca un înger. Și când treci pragul casei tale, să iei chip de diavol. Să fii pe stradă amabil cu vecinii, să vorbești cu toți oamenii cu cele mai frumoase cuvinte, dar la tine în casă să vorbești atât de aspru, atât de brutal, de violent. Biblia spune, dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui, omul ăla degeaba vine la biserică, el vine acolo, bine, foarte bine că vine, vine la spital să-l ajute Dumnezeu să se vindece. Dar faptul că vine la biserică, și nu ia cuvintele lui Dumnezeu ca să le trăiască acasă, nu va înlocui vreodată faptul că el trebuia să se poarte frumos și demn cu casa lui. Când va fi chemat și întrebat, primul lucru Domnul va întreba despre casa lui. Spune-mi despre tine, în primul rând, cum te-ai purtat cu corpul tău, cum te-ai purtat cu propria ta viață și apoi spune-mi despre familia ta. Cum te-ai purtat cu aceștia? Nu e destul să aducem acasă fân, mălai și lemne, nu ajunge. Nu ajunge să țin copilul la școală. I-am plătit la școală și l-am ținut în școală. Nu, nu ajunge. Niște copii mici, mici de tot, babies, au fost luați și îngrijiți după la cele mai înalte cote, dar zero dragoste. Au murit toți. Așa am citit undeva. Nu doar atât. Mâncare și adăpost, lucrul ăsta îl faci față de animale. Chiar și ele, știți, când trecea tatăl lui prin fața grajdului, dacă era grăbit și vrea să meargă în casă, vaca din grajd zbiera și l-anunța că nu s-a oprit să o mângâie puțin. Și când zbiera vaca în grajd, el se oprea, deschidea ușa, o mângâia puțin pe gât și mergea mai departe. Când pleca de acasă, pisica și cățelul și găinile și toate îl însoțeau până când trecea gardul. Și așteptau acolo până se întorcea înapoi peste gardul peste care... Da, acest lucru îl facem cu... Chiar și animalele din casă, din curtea noastră, doresc să fie iubite. Și e diferență mare între un câine alergat și bolovănit sau legat cu tinicheaua de coadă și un câine din acesta care e îngrijit în casă, tratat. Dacă te uiți la ei ce față au, se vede diferența cât de colo. Care este atmosfera în casa ta? Ai împlinit datoria ta? Biblia spune să nu datorați nimănui nimic. Și acum unii dintre noi ne căutăm în buzunare și zicem, eu nu sunt dator la nimeni. N-aș crede că e așa. Ești dator tuturor oamenilor. Ești dator și grecilor și barbarilor, ești dator tuturor sătenilor, ești dator celor din casa ta, celor din biserică, ești dator ție însuți cu dragoste. Ești dator vândut la oameni, ești dator să-L iubești pe unul. E o datorie sfântă dumnezeiască. Dintr-o altă perspectivă, avea grijă de familia ta, cel din tâi lucru este acela de a nu fi pentru familia ta sau pentru propria ta ființă o piatră de potignire în calea către Hristos. Dar nu pune în fața copiilor tăi un mod de viață, te aude vorbind una la biserică și te vede altfel acasă, te ascultă când îi spui altuia despre credință, vai, trebuie să fie așa, pe dincolo, cu tare, și el se gândește, bietul copil. Așa e, tata știe să-i spună lui omul ăstuia cum să fie, dar mă gândesc, el nu poate să asocieze aceste două lucruri. Și atunci își pierde speranța și spune ca Marx, însemnează că dacă tatăl meu care a fost evreu și s-a făcut luteran ca să poată să vândă la prăvălie, însemnează că religia nu este nimic. Și de-aia a scris el, religia este opiul popoarelor. Că a văzut la taică-s-o această cutremurătoare trădare. Era evreu, dar s-a făcut creștin, nu este nimic pentru el, ca să poată să-și vândă marfa mai departe, că îl boicotau, îl sabotau cei creștini, nu mergea să cumpere de la prăvălia lui. Și Marx a spus, văzând pilda tatălui lui, tatălui a fost negustor, a fost foarte bogat, dar este trecut în rândul celor care n-au avut grijă de cei din casa lui, cea din tâi grijă ta față de colegii tăi de serviciu, față de familia ta, de oricine, cea din tâi grijă ta este ca nu cumva să potignești pe cineva în drumul lui către Dumnezeu. Biblia leagă de lucrul acesta o amenințare înfiorătoare. Eu nu cred că Dumnezeu bate pe cineva, pedepsește pe cineva cu boală, nu cred în această mentalitate a lui Dumnezeu care bate pe cineva. Cred însă în ceea ce spune Scriptura, tu singur te străpungi cu fără de legea ta. Acest lucru cred din toată inima. Cred că toate aceste lucruri negative sunt o consecință a păcatului. Nici de cum a mâniei sau a furiei lui Dumnezeu. Nici pe departe. Trebuie să ascultăm această întrebare, dar nu ca pe o poezie sau ca pe o poveste. Trebuie să luăm la suflet ceea ce bunul Dumnezeu a lăsat scris aici. Cine dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Tu poți să te declari pe tine lui Dumnezeu ca fiind aproapele celui din familia ta, din... Poți să te declari aproapele tău sau vei spune ca și acel preot din satul meu? El era în mare parte a timpului beat și unchiul meu a încercat să vorbească cu el și să-i spună că era încă tânăr. Nu este cazul să te ia beat din cârciumă, să te ducă iarna pentru că apa rece, să te bage în Dâmbovița ca să te trezești. Nu este cazul. Ea i s-a adresat cu cele mai amabile cuvinte. Părinte, te rog în numele Domnului, oprește-te, nu mai face lucrul acesta. Și el a spus unchiului meu, pe când era beat, i-a spus, eu sunt dușman pe corpul meu. Tu ești prietenul sau dușmanul corpului tău? Te duci la Peco și așa grijă ai ce fel de benzină pui acolo? Nu pui motorină în loc de benzină. Eu am pus în Cioslovacia odată. Dar eu am pus benzină în loc de motorină. Dar n-am apucat să pornesc mașina, că mi-am dat seama și m-a ars, am dat jos tot rezervorul, am spălat tot, nici nu m-am gândit la așa ceva. Atât am trebuit să plec pe drum cu așa ceva, spărgeam motorul într-un, nu știu în cât timp. Dacă într-adevăr ești prietenul corpului tău, dacă într-adevăr ești aproapele tău însuți și recunoști corpul tău ca fiind templul lui Dumnezeu și că tu nu ești al tău, nu poți să faci ce vrei cu corpul tău sau cu viața ta, dacă așa stau lucrurile și l-ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, fă să se vadă lucrul acesta în purtarea ta. Să te vadă oamenii de lângă tine, să înțeleagă un fel de viață, acela care se degradează pe sine, care se sinucide cu fiecare zi, acela care s-a abonat la moarte, abonament la moarte zilnic, câte o doză, câte o doză se apropie, care își sapă mormântul cu chibritul și cu țigara din gură de fiecare dată, tot mai jos și tot mai jos, într-o zi, filtrele acestea minunate puse de Dumnezeu, alveolele acestea fine puse acolo ca să oxigeneze, ca să ține corpul acesta în funcție, într-o zi acestea vor ceda. Când am văzut niște plămâni, erau așa de plini de asfalt, de zmoală, de gudron în ei, m-am gândit, ce o fi făcut corpul acestui om lui? Deci a urât omul ăsta corpul până acolo. De ce a fost omul ăsta dușmanul corpului? Pentru ce? Dumnezeu ne cheamă să prețuim și să păstrăm acest corp, așa cum scrie Scriptura, prea iubitule, în 1 Ioan. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească așa cum sporește sufletul tău. Adică vreau să spun că este întrețesut acest lucru. E posibil ca uneori biserica să se așeze între tine și casa ta. E posibil ca biserica să spună că ea ar fi stăpână pe copiii tăi. E posibil ca biserica să ceară de la tine să dai sau să faci ceea ce nu poți da și nu poți face pentru copiii tăi. Cineva a vrut să mă ajute la școală. Bine faci. Sunt într-adevăr jos de tot în privința aceasta. Dar înainte să mă ajuți, am o întrebare pentru tine. Ai făcut pentru copiii tăi ceea ce vrei să faci pentru mine? Da, zici. Mi-a spus, pot să stau cu fruntea senină în fața copiilor mei și într-adevăr pot să spun că am făcut pentru ei ceea ce vreau să fac pentru tine. Un altul de asemenea a vrut să mă ajute și l-am întrebat, dar datoriile tale, cele grele și cele mari, au fost plătite înainte de a ajuta pe altul? Ajută-te pe tine însuți, scoate-te de la loc larg, nu mai chinui corpul acesta și mintea aceasta, nu mai biciui zi și noapte, nu mai intra în situații riscante și pune inima să alerge în halul acesta. Nu este cazul, ești la loc larg. Odihnește-te înaintea lui Dumnezeu, ai încredere în El și respectă darul acesta pe care Dumnezeu ți l-a dat. Biserica a ajuns până acolo încât îl învăța pe unul să-și neglijeze părinții, pe om, în genere, să-și neglijeze părinții, nu țineți cont de ei. Dați aici daruri, zeciuieli, contribuții, cât se poate la templu, aduceți tot aici, aduceți tot aici. Fiul lui Dumnezeu a văzut această crimă pe care biserica o perpetua. Și o accentua și o sublinia și amenința pe oameni cu iadul dacă nu o împlinește. Și a spus, cine v-a dat vouă porunca aceasta? Când Dumnezeu a spus să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești zile multe pe pământul pe care ți-l va da Domnul Dumnezeul tău. Iar voi ați venit și i-ați spus aceluiași om, lasă pe Dumnezeu și porunca aceasta. Dacă dai la templu aici, dacă dai la biserică toate, o să poți să mergi în cer, în rândul dreptilor, în loc de verdeață, dacă dai aici. Și bine, dar mă mustră conștiința, nu e nicio problemă. Nicio problemă. Noi ridicăm după conștiința ta, noi îți paralizăm conștiința și răspundem noi de lucrul acesta. Deci voi ați învățat pe oameni să spună așa. Oricu ce te-aș putea ajuta mamă și tată. Mama are cataractă, nu are din sărmana. Tatăl este neputincios, de-abia merge. Ar trebui duși el puțin la doctor. Îmi pare rău, tată și mamă. Acoperișul casei lor curge pe acolo. Ce să fac? Îmi pare rău, tată și mamă. Oricu ce te-aș putea ajuta, dau la biserică. Mântuitorul a spus, zice, voi ați desfința porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Voi a spus datinea oamenilor și porunci date de oameni peste porunca lui Dumnezeu. Cine îndrăznește să facă un lucru ca acesta, omul acela va sta înaintea lui Dumnezeu și va răspunde de suferința acelor părinți care au murit mai devreme, care au murit bolnavi, care au murit părăsiți pentru că băiatul vrea să dea în lucrare, vrea să dea la biserică, probabil din motive pe care Dumnezeu doar însuși le cunoaște. Dar Mântuitorul a spus, întâi și întâi porunca lui Dumnezeu, acesta e aproapele tău. Doamne, mă rog, cine este aproapele meu? Iisus spune pilda aceasta, după care îl întreabă pe omul acesta, în final, ai înțeles că tu trebuie să fii aproapele și că întâia ființă căreia trebuie ca tu să-i fii aproape și prieten, e propria ta făptură. Apoi urmează casa ta, față de care dacă nu îngrijești cel din tâi pentru atmosfera din casă, pentru zâmbetul copilor, pentru încurajarea lor, pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine să faci și tu pentru copiii tăi la fel, te-ai lepădat de credință. M-am însoțit și m-am însoțit toată viața imaginea tatălui meu. Eram copil și pe ulița noastră era un cocoș fioros. Cocoșul acela sărea în capul tuturor, îi zgâriai, umplea de sânge, dar n-aveai voie să te apropii de el pentru că aparținea unui om care dacă îndrăzneai să te apropii de cocoșul acela, era al lui. Știți că diavolul are câini. Așa am citit undeva într-un articol, zice, nu te opri să dai cu piatra în câinele diavolului. Adică are câini și ia smute pe tine. Foarte simplu. Îi pune să zică, îi pune să-ți ia, îi pune să-ți facă rele. Unii joacă rolul de câini diavolului. Fie în biserică, fie afară din biserică. Colegul meu cu care am fost astăzi în vizită, nu se putea stăpâni când i-am spus unui iubit prieten pe care l-am vizitat că e același diavol în biserică și același Dumnezeu. Care este pe stradă, tot același diavol și același. Nu avem diavol pentru interior, diavol pentru exterior, Dumnezeu pentru interior sau pentru exterior. Nu, e un singur Dumnezeu și un singur diavol. Nu e niciun fel de diferență. Și ce să faci, cocoșul își făcea de cap pentru că stăpânul lui îl păzea. Și cocoșul acesta face greșeala fatală de a-mi sări mie în cap într-o zi și de a-mi da un cioc și o gheară aici și mi-a sfâșiat obrazul sub ochi. A fost la un pas să-mi scoată ochiul. Când tatăl meu a văzut așa ceva, a făcut rost de o bucată de lemn serioasă. Atât a fost de înfuriat și de mâniat că fugea mai repede decât cocoșul. Nu știu că tata poate să fugă mai repede decât cocoșul. Și bietul cocoș a sfârșit sărmanul în niște condiții pe care nu pot să le prezint aici în mod grafic. Săracul de el i-a sărit ficatul. Așa s-a sfârșit situația. Nu i-a sărit în tigaie, i-a sărit chiar pe drum acolo unde era. Omul care avea acest cocoș, care juca rolul satanei, știți, a venit și să se repede la tata. Tata avea lemnul în mână pregătit și i-a spus, dacă vrei să ai aceeași soartă cu cocoșul ăsta care a fost acolo, dă-te mai aproape de mine. Omul n-a vrut să aibă aceeași soartă, mulțumesc lui Dumnezeu, și a plecat în curte înapoi. N-am să uit niciodată că Dumnezeu este tatăl meu și este mai aproape de mine decât a putut să fie bietul tatăl meu, care a fost, m-a încurajat și mi-a spus, nu ești singur pe lume, am pe cineva. Când doamna învățătoare mi-a dat o notă nepotrivită, mi-a dat 9 în loc de 10, să poate să-i dea băiatului lui 9. Asta este jignire teribilă. Cheamă inspecția imediat, a fost la inspectorat și a dus inspecția la școală. 3 inspectori a dus acolo. Și a zis, ascultă-l pe băiatul meu. M-a ascultat, nu știa tata care a fost lecția, dar era sigur că iau 10, nicio problemă. I-a dus pe cei 3 inspectori, m-au ascultat, mi-au dat 10. Doamna învățătoare plângea, sărmana, vai, mi-era milă de ea. Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor. Și după cum noi simțim cu copiii noștri, dacă voi care sunteți răi, simțiți cu copilul vostru, cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, care vă iubește și care și-a dat viața, nu averea, pentru mântuirea voastră, va face lucrul acesta, ca să onoreze cuvântul lui, de dragul numelui meu voi face lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Amin.